U hap sot paraditë në Paris, konferenca ndërkombëtare çliroi një fëmit nga lufta. Objektivi i saj është të bëjë të njohur fenomenin e turpshëm të fëmijëve që merren ushtar në Afrikë, por edhe në Azi. UNICEF-i flet për 250.000 fëmijë në botë që merren ushtar me zor, për të ushtruar në vrasës e njëkohësisht në viktima, pasi vriten, plagosen e përdhunohen duke i shkputur nga krahët e fëmijërisë të cilën nuk e kanë përjetuar kurrë. Në Nakuz edhe akademitë ushtarake britanike dhe amerikane ku hyhet në moshën 16 vjeçare.